Dramatickým výrazem a temnou atmosférou je 7. symfonie z roku 1885 v díle Antonína Dvořáka skladbou spíše výjimečnou. V popularitě sice nemůže soupeřit s novosvětskou, z hlediska celkové koncepce, závažnosti výpovědi a mistrovského formálního zpracování se však jedná o vrcholné symfonické dílo svého autora.
Když 4 roky před koncem 19. století dirigoval Antonín Dvořák v pražském Rudolfinu první koncert České filharmonie, tvořili program koncertu výhradně jeho skladby. Tehdy už byl vůdčí, uznávanou a uctívanou osobností domácí hudební scény. Měl za sebou 8 cest do Británie a 3leté pedagogické působení ve Spojených státech. Vyučoval opět na konzervatoři. Byl autorem skladeb hraných po celém světě.
Od té doby jeho pozice v hudebním životě vykrystalizovala ještě jasněji. Stal se nejhranějším českým autorem a nejproslulejším českým umělcem. Právě se o něm hovoří jako o jednom z nejvýznamnějších evropských symfoniků a tvůrců oratorní a komorní hudby. Jeho nejcharakterističtější skladby se vyznačují přebytkem bohaté invence, přehledností, kombinací lyriky a vitality. Jeho hudba vyrůstá z českých kořenů a zároveň je světová.
Platí to i o houslovém koncertu A-moll. Vznikl ve stejné době jako Slovanské tance nebo 6. symfonie a je s nimi spřízněn výraznou slovanskou melodikou, pozitivním naladěním a zpěvností. Spolu s koncertem Brahmsovým a Čajkovského patří k nejčastěji uváděným v houslovém repertoáru.
Světová je svým námětem i Dvořákova koncertní předehra Otello. Příběh muže chorobně žárlivého, ale bohužel i důvěřivého, který na základě vymyšlených pomluv a ďábelsky podvržených falešných důkazů zardousí svou údajně nevěrnou manželku, stvořil Shakespeare. Předehra je součástí volné trilogie symfonických skladeb, vydaných pak pod zastřešujícím podtitulem Příroda, život a láska.
Otello stělesňuje ve volném programním cyklu dvojsečnou sílu lásky jako vášně, která člověka pojí s přírodou. Podobně jako Dvořákovy symfonické básně, komponované podle předloh Karla Jaromíra Erbena, je i Otello příkladem toho, že je možné propojit romantické principy programní hudby s klasickými formami. Přesto Dvořák mnohé překvapil. Dlouho se jevil jako skladatel, který k mimohudebním výkladům v symfonické tvorbě nesměřoval. V prosinci roku 1893 měla v newyorské koncertní síni Carnegie Hall, nově postavené a otevřené o 1/2 roku dříve, premiéru 9. symfonie Antonína Dvořáka. V dalším roce zazněla v Londýně, v Karlových Varech a pak konečně i v Praze. Už v New Yorku vzbuzovala velké očekávání. Mimo jiné i díky skladatelovým odvážným veřejným prohlášením o černošské a indiánské hudbě jako o potřebném základu tamní nové národní hudby.
Že mají skladby, které psal ve Spojených státech, od předchozích opusů odlišné intonační a výrazové zabarvení je zřetelné. Příčinou je nejen teskný podtón související s odloučením, ale do určité míry právě i vlivy severoamerické hudby.
Postupem let se skladateli čím dál lépe dařilo skázňovat překypující invenci do sevřené formy, takže se nakonec přiblížil jasem své hudby i způsobem kompoziční práce vrcholným dílům klasiků. O jeho hudbě se říká, že vyrůstá z českých kořenů a že je zároveň světová. O symfonii známe pod názvem Z nového světa, to platí 100%.
Ohromení novým prostředím a novými kulturními podněty v kombinaci s již vykrystalizovaným osobitým kompozičním stylem, mistrně ovládaným, přetvořila skladatelova tvůrčí fantazie v mimořádně vyvážené dílo výjimečných kvalit.
Rádio Wave uvádí podcastový seriál Neklid. Noc, kdy jsem zemřela.
Petro! Petro!
Audiothriller o vztahu, co zašel příliš daleko. Poslouchejte na webu wave.cz/neklid, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Strach nikdy nebyl tak blízko. Neklid vás pohltí.